Ignalinas atomelektros stacijas Lietuvā darbības sākums datēts ar 1983. gadu. Pēc 25 gadu pastāvēšanas 2009. gadā pēc Eiropas Savienības prasības spēkstacijas darbība bija apturēta. Tad arī aktualizējās jautājums par to, kā demontēt staciju un utilizēt pārstrādātos radioaktīvos materiālus.
Cik birojas pastāv, man liekas, tik visu laiku iet šis process.
Tas ir garš process, kura virzībā iesaistīt ir Latvija kā kaimiņu valsts. Stāsta Valsts pārvaldības vides biroja ietekmes uz vidi novērtējuma daļas vadība. Vineta Maskava.
Viņi iet pa blokiem, pakāpeniski. Visticamāk, kā ir finansējums un kā var šo visu izveikt šo darbību pa posmiem.
Pašo laiku jau bijušas neskaitāmas publiskās aspriedes, kurās iesaistās ir Latvijas puse. Arī šobrīd tāda ierosināta, jo kaimiņu valsts Lietuvas valsts uzņēma Ignalinas atomelektrostaciju uzsāktā projekta par atomelektrostacijas demontāžu, iekārtu eksploatācijas pārtraukšanu, ieskaitot reaktoru demontāžu norises vieta, atrodas 1,8 km attālumā no Latvijas Lietuvas valsts robežas, stāsta Augšdaugavas novada pašvaldības vides speciāliste Guna Novika.
Bitumenizēto atkritumu uzglabāšanas vieta, kura tiks pārveidota par apglabāšanas vietu, atrodas, var teikt, tiešā tūmā ar Augšdaugavas novada pašvaldību. Šobrīd ir pagaidām iespēja visiem iedzīvotājiem izteikt savu viedokli, pažas par šīs te darbības iespējamo ietekmi.
Lietuvieši izvēlējušies radioaktīvos atkritumus nekur tālu nevest, bet apglabāt turpat uz vietas. Ja esošajās krātuvēs, apliecina Valsts vides dienesta radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska.
Ir pieņemts lēmums nevis pārveidot uz citu vietu, bet pārveidot glabāto par apglabāšanas iekārtu.
Tātad atkal turpat netālu no Latvijas robežas, vistuvāk Augšdaugavas novadam, radot satraukumu tuvāko pagastu iedzīvotāju vidū.
Ietekmēs varbūt tās kaut kā savādāk tie visi utilizācijas, visi atkritumi tie saucamie.
Mums pavisam tuvu ir, mēs 20 km atrodamies līdz Lietuvas robežai. Mēs esam Kalkūnes pagasts, tā ka visi blakām un mums jau uztrauc vairāk mūsu nākotne, mūsu bērni un mazbērni. Mēs jau savā ģimenītē apspriežam, tāpēc kā tālāk gājiens nezinu vai uzklausīs tautu. Gribas taču dzīvot mierīgi un elpot mūsu Latvijas svaigo gaisu.
Līdz šim Latvijas puses iedzīvotāji nav izteikuši aktīvi savu viedokli publiskajās apspriedēs. Iespējams, saprotot, ka nespēc ietekmēt notikumu gaitu Ignalinas atomelektrostacijas demontāžas un atkrituma apglabāšanas procesā. To secina ar ietekmes uz vidi novērtējuma daļas vadītāja Vineta Maskava.
Mēs visticamāk diez vai varēsim apturēt to projektu, jo tas ir viens liels projekts, kur šī ir tikai viena no sastāvdaļām.
Tomēr radiācijas drošības centram ir jautājumi, kā konkrēti šo Ignalinas atomelektrostacijas bitumenizētu radioaktīvu atkritumu glabāšanas vietas rekonstrukcija var ietekmēt drošību, turpina Dace Šatrovska.
Kādā veidā tiks nodrošināta papildus aizsardzība zem šīm būvēm, kas tagad ir novērtējuma ziņojumā, gan arī sabiedriskās apspiešanas laikā tika stāstīts par šiem slāņiem, kas tiek slikt virsū šai būvei, kas tagad ir. Bet neparādījās tā informācija, kas notiek zem šiem atkritumiem, kā tas ir risks. Tad Lietuvas puse paskaidro, ka ir veikti šie aprēķini un tiks veidotas sijas, uz kā tiks liktas šis tās konstrukcijas. Un arī tas tiks izstrādāts, protams, ka projekta laikā, jo šis ir tikai tā kā sākuma posms.
Bez šīs posma iztikt nevar, jo būtiski bija sākotni apturēt Ignalinas AS darbību. Tas jau pēc pieredzes bija reāls drauds, uzsver Dace Šatrovska.
Jāņem vērā, ka šis Ignalinas atomelektrostacija bija līdzīga tāda pata tipa atomelektrostacija kā Černobiļas atomelektrostacija. Viņš ir tāds riskantais un Lietuvas pusi pieņēma lēmumu slēpt viņu.
Radioaktīva atkrituma utilizācija šajā gadījumā apglabāšana ir loģisks turpinājums šim procesam. Protams, apzinoties, ka Latvija kā kaimiņu valstī esot tik tuvu glabātuvē, tas nav patīkams izaicinājums, saka Dace Šatrovska.
Vērtējot risku Latvijai, mēs vienalga skatīsim, ka šis objekts mums atradīsies blakus 300 gadījā. Jebkurā gadījumā tas ir papildus risks Latvijai.
Iedzīvotājiem paus savu viedokli par šo plānoto bitumenizētu radioaktīvu atkritumu glabāšanas vietas rekonstrukciju un pārveidi par apglabāšanas vietu ir iespēja līdz 27. decembrim. Latvijas puse gatavos plašu ziņojumu par savu vīziju šie projekti ietekmē uz mūsu valsts teritoriju. Lietuva paredz Ignalinas atomelektrostacijas pilnīgu demontāžu līdz 2038. gadam. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.